savez que l'année
on a andi hitande dubna de nogande enda fou nyaw coronavirus kanyum won don enda min andi ko na golleji ami fumi nayo reke do pirtol ko e tindingol himbe do
labi kisinoji nyangu enda
tabu eden andi nyangu wala safare wala do ko na pesogal en ko je der leydi niger fou ko watte himbe ujunere walobe ka e gonno jana pirtol ko e himbe do fi labi kisinoji nawa laka enda
du respect des mesures barrières
chagal tindine dume woni ko wada hanon balla der durwi digol e nyaw coronavirus o
nous avons aussi été
au pirtol ko e komin gatto e tindidi enda ni no wodi komin beyti do mun ka wonno hokugol are gollitir do fi kono ko rent himbe dum enda ka wonno lotirbe juude ka wonno ko nan diyele godde safare dum du kondan ni ele kero leydi niger fu kawon ko min jaari min jeddono himbe les régions jeta di fu croix rouge on endan golli do fi ko darto renugol himbe nyawgu endan kanyo do fi bono ndaje ndiyan ko wonno wad no kujede
c'était les inondations
on kali farwallirgol bibbe wuro der lawol durbi didde nyaw coronavirus e kambe bononda ndiyam odon bawi halude jawdi hem foti woni ko watta dermu
nous avons fait un bilan
ko itandu dum nan nogay heba wada ko watta milliardji tati yaade milliardji ne francs cfa kan woni ko min goldir golleji di endan kan woni golle den enda di timmay min jaran dum yeso
parce que c'est pas fini
jondo noy mi jirdon tokki torade golleji mon tindi o
nous continuons encore à faire de la sensibilisation
ningadini ko darto yeynugol e halaji der radioji e televisioji hautade ministere hawjine cella bibbe adamaabe minin kolla kulle ko watta ko himbe famno ren torto e nyawuji din enda kero hitande dubinaade nogande fon ko min gadi dum minin koddir min jaram in yeso ko dubinaade noga e go o enda e hore mudum gadendan du konani min dar laabi ko wawi hojjede kessi golletedi do mudum yaade yeso
e 2021 et 2022